Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM memperuntuk RM580,000 menerusi inisiatif Skuad Ihsan Madani SKM Prihatin dan Gerakan Koperasi bagi membantu penduduk terjejas banjir yang melanda beberapa negeri. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Ar-Rahmanan, daripada jumlah itu Kelantan menerima peruntukan terbesar iaitu sebanyak RM200,000 memandangkan negeri itu mempunyai bilangan penduduk paling ramai terkesan banjir. Lebih 2,000 ketua isi rumah KIR di Kelantan dijangka menerima bantuan dalam inisiatif tersebut iaitu daripada keseluruhan 5,800 KIR yang akan menerima manfaat.